eftir mér.
Þú ert að hlusta á Rás 2. Útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Woo-hoo! ekki innra með mér sem ég hræðist Er ég svona því ég þefa myrkur og kuldi þegar ég fættist Nóu, nóu, nóu aldrei nóu Ég hugsa alltaf bara hvar næsti Ég eins og bensínljós því það kviknar á mér þegar að tankurinn minn tæmist Reyna stinga af Hliða mér sem býr Innra með mér þar Sem hún berst eins og dýr Ég reyna stinga af Í ró og betra líf Skil ekki hvað það var Sem lét mig kveikja í Ég sigli út og lendi sjáar áskun ekki fyrsta sinn ég sef í braki Skammast mín fyrir að kvarta því ég borða vel og sefast undir þaki Reina halda upp í fjölskyldum hvern líður mig þá eins og ég sé krakki Einn daginn vakni ég og vandamálin hverfa burtu frá mig ég við það ekki I feel like I'm running for a bus that's gonna leave, and I watch the minutes turn to hours, and the hours to days, and the sea.
Þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy they pour when I'm thinking about you. Oh, no, 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 I
I've been thinking about you. You, no, 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 I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you?
Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever.
You were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it though. I'm lying down thinking about you. Ooh, no, 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 I've been thinking about you. You, no, 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 I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you?
Or do you not think so far? Cause I've been thinking about forever.
Thank you.
Vetur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Drink Moscow mules and steal the cups from mostly the Bowery Bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost, then you don't remember when it started. Never have to pretend. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie.
2.
I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth.
Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor.
But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth.
Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor. On the light of floor.
But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you.
Like these, you learn to love. I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I'm a little divided. Do I stay or run away? Leave it all.
Touch me, baby, tainted love. Tainted love. Næturútvarp Rásar 2.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Virkni í eldgósinu í Sundhnúksgíga röðinni óbreytt frá því í gærkvöld. Hraun kemur upp úr 3 gígum í sprungukerfinu og rennur í vestur og rennsli hefur haldist stöðugt í nótt. Búist við því að gósmengun berist til suðvesturs með norðaustanáttinni í dag. Hún berst á líklega í átt að Grindavík og Svartsengi og út á haf. Lögreglan á Suðurnesjum sagðist í gærkvöld hafa óskað eftir aðstoð björgunarsveita eftir að hópar fólks höfðu reynt að komast að eldgósinu. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri almannavarna, biðlaði til fólks að fara ekki að gosstöðunum.
Á sjálfsög við sem almannavarnir óskum eftir við fólk að koma ekki þá viðbjörnsalum í þá stöðu að þurfa að vera á stanum vegna þess að það óútreiknulegt hvað getur gert. Þetta skiljum við vel að þetta sé eitthvað sem fólk vill sjá en það ósk okkar og ósk lögreglunnar og ósk björgunarsveitanna að vera ekki á þessum slóðum.
Sagði Hjördís Guðmundsdóttir í gærkvöld. Að minnstakosti 2 eru látnir eftir árás Rússa á borgina Sumi í norðaustanverðri Úkraínu í nótt að sögn borgarstjórans. Hann sagði dróna árás hafa verið gerð á íbúðakverfi og björgunar aðgerðir stóðu enn yfir snemma í morgun. Sumi liggur nærri landamærum Rússlands við rússneska héraðið Kursk þar sem Úkraínu hóf gagnsókn í ágúst. Bandarísk stjórnvöld sögðust í gær hafna handtöku skipunum alþjóðlega sakamála dómstólsins í Hag á hendur ísraelskum ráðamönnum. Dómstólinn gaf út handtöku skipanir á hendur Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Jóav Galland fyrirverandi varnarmálaráðherra Ísraels í tengslum við aðgerðir Ísraels hers í stríðinu á Gaza. Þeir eru sakaðir glæpi gegn mannkynim og stríðsglæpi frá október á síðasta ári þar til í maí á þessu ári hið minnsta. Joe Biden Bandaríkjaforseti sagði í yfirlýsingu í gær að ákvörðun dómstólsins væri svívirðileg. Bandaríkin myndu ávallt standa með Ísraels ríki gegn hverri ógn við öryggi þess. Donald Trump verðandi Bandaríkjaforseti hefur valið Pamelu Bondi sem dómsmálaráðherra efni eftir að fyrra val hans Matt Gaetz hætti við að gefa kost á sér í gær. Val Trumps á Gaetz var nokkuð umdeilt og mætti mótstöðu þingmanna bæði demókrata og republikana. Trump tilkynnti svo í gærkvöld að hann hygðist skipa Bondi í embætti dómsmálaráðherra. Hún var dómsmálaráðherra í Flórída ríki frá 2011 til 2019. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Böðvar Sveinsson les veðurfregnir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 15 metrar á sekundu á Patreksfirði. Veðri klukkan 3, Reykjavík, austnorðustan 5, létt skýjað, frost 3 stig, Loftrýstingur 1011 millibur fallandi. Stafholtsey, austnorðustan 3, frost 12 stig. Gufuskálar, austnorðustan 11, frost 2 stig. Stykkishólmur, austan 9, hálf skýjað, frost 2 stig. Bjartangar, austan 5, frost 3 stig. Bolungarvík, austnorðustan 7, frost 1 stig. Horbjörgsviti, Norðaustan 11, frost 1 stig. Gjögurflugvöllur, austnorðaustan 8, frost 1 stig. Hveravellir, norðan 5, frost 12 stig. Skagatá, austan 11, frost 1 stig. Akureyri, suðsuðaustan 2, frost 9 stig. Grímsey, norðaustan 9, frost 1 stig. Mývatn, logn. Frost 10 stig. Raufarhöfn, norðaustan 6, frost 1 stig. Fontur, norðaustan 6, frost 0 stig. Bjarnarey, norðan 12, hiti 1 stig. Egilstaðaflugvöllur, sunnan 3, snjókoma, frost 3 stig. Kárahnjúkar, norðnorðvestan 4, frost 9 stig. Hallumstaður, logn. Frost 3 stig. Dalatangi, norðvestan 6, snjójél, allmikill sjór, hiti 0 stig, loftrýstingur 1011 millibör, fallandi. Seley, norðan 7, hiti 1 stig. Vattarnes, norðvestan 8, hiti 1 stig. Kambanes, norðvestan 2, frost 1 stig. Papey, Vestnorvestan 12, frost 1 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 6, frost 1 stig. Skaftafell, austnorðustan 2, frost 7 stig. Stjórnarsandur, vestnorvestan 3, frost 6 stig. Skarsfjöruviti, norðnorvestan 3, frost 9 stig. Stórhöfði, austnorðustan 5, frost 1 stig. Vestmanneyjabær, austan 2, frost 3 stig. Þingvellir, norðnorðaustan 1, frost 13 stig. Grindavík, austan 4, frost 0 stig. Garðskagaviti, austan 8, frost 0 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 6, skýjað, frost 3 stig. Sjóveðurspá. Fyrsti viðvörun. Búist við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, suðausturmiðum, Færeyjadjúpi, suðausturdjúpi, suðurdjúpi og suðvesturdjúpi. 400 km suðvestur af Reykjanesi er 998 millibara lægð sem fer suðaustur og dýfkar. Yfir Skandinavíu er víðáttu mikil 972 millibara lægð. Yfir Grænlandi er 1042 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðustan 10-15 metrar á sekundu og jél, en 15-23 seint í kvöld hvassast suðaustan til. Faxaflóa mið, norðustan 10-15 en 13-18 á morgun. Breiðafjörða mið, norðustan 10-15. Vestfjörða mið, norðustan 10-15 og jél. Norðvestur mið, norðustan 10-15 og jél, en 8-13 á morgun. Norðaustur mið, norðaustan og norðan 10-15 og jél, en 5-10 á morgun. Austur mið, norðan 13-18 og jél, en norðaustan 8-13 seinnipartinn, norðaustan 5-10 á morgun. Austfjörða mið, norðan 10-15 en 13-18 annað kvöld. Suðaustur mið, norðaustan 10-18 og jél, hvassast suðvestan til, en 15-23 í nótt og 18-25 annað kvöld. Vesturdjúp, norðaustan 13-18. Grænlandsund, norðaustan 8-15, hvassast syðst en hægari norðan til. Norðurdjúp, norðlæg átt 8-13 en 5-10 í kvöld. Austurdjúp, norðan 8-15, hvassast vestan til en lægir í nótt. Vaxandi norðaustan átt á morgun 10-18 annað kvöld. Færeyjadjúp, norðan 8-13, vaxandi austan átt í nótt 13-20 í fyrramálið og 15-25 annað kvöld, hvassast suðvestan til. Suðausturdjúp gengur í austan 15-20 en hægari sunnan til. Austan 18-23 í nótt en norðaustan 25-33 seinni partinn á morgun. Hægari suðaustan til annað kvöld. Suðurdjúp, austan og norðaustan 15-23 en hægari suðaustan til. Norðaustan 18-25 á morgun en 28-33 suðaustan til seinnipartinn. Suðvesturdjúp, norðaustan 15-23 hvassast suðaustan til en 10-18 annað kvöld. Næst vera veðurfregni lesnar frá Veðurstofu klukkan 10.03. Verði sæl.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Imagine myself in an automobile 100 miles an hour, only me at the wheel. I wanted to shine, to be only mine. The engine has to be with just one of a kind. How many dollars do I need, sir?